Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se bomo z župnikom iz Vinice Antonom Gnidovcem pogovarjali o pomenu molitve za duhovne poklice, z grosupeljskim župnikom Martinom Golobom o katehumenih, ki so se jih razveselili, z župnikom iz Moravčka Ancijanom Čižmanom pa o tradicionalni vstajenski procesiji na Belo nedeljo. Ta ima že 300-letno tradicijo. V tem tednu smo obhajali tudi četrto obletnico smrti nadškofa Alojza Urana, za katerega je sveto mašo v četrtek daroval nadškof Stanislav Lauzore. Vabljeni k poslušanju.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
V tem tednu bodo godovali jutri paterni škof, Helena Alzaška kneginja, Krešenc mučenec. V torek bo god Bernarde Lurške device, Benedikta Jožefa Labreja spokornika in Magnusa škofa. V sredo Simon Barsabejski, škof in mučenec, Robert Topat, Inocenc škof. V četrtek Evzebi, škof, Galdin škof, Sabina Petrilli, redovna ustanoviteljica. V petek bogod svetega Leona IX. Papeža, ekspedita mučenca in Marcela Kalla, mučenca. V soboto so na svetniškem koledarju imena Teotim škof, Neža Montelpučanska, redovnica, Anastazij Sinajski, opat. V nedeljo pa Anzelem škof, Konrad iz Parchama, redovnik. Prihodna nedelja bo četrta velikonočna, tudi nedelja dobrega pastirja.
Ponedeljek.
Jutri bo 27. obletnica začetka oddajanja Radija Ognjišče preko omrežja internet.
Torek.
V torek bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 18. predavanje škofa Maksimiljana Matjaža, moliti z Božjo besedo, ob 19. bo sveta maša.
Sreda.
V sredo bo v Mariboru v stolnici svetega Janeza Krstnika ob 20:30 molitev za nove duhovne poklice, svetost in stanovitnost poklicanih, ob 10. bo sveta maša.
Sobota.
V soboto bo na Brezjah srečanje družin ljubljanske nadškofije z geslom Vzemi Boga za res. Začetek bo ob 14. ob 16. pa bo sveto mašo daroval nadškof Zore. V soboto bo v Mali nedelji v župnijski cerkvi svete Trojice ob 16. molitveni shod za nove duhovne poklice za ljutomersko dekanijo.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo četrta velikonočna, nedelja dobrega pastirja ter svetovni molitveni dan za nove duhovne poklice.
Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji.
Vstopili smo v teden molitve za duhovne poklice, ki nosi naslov Prosite gospoda žetve. Kot vsako leto je izšla tudi knjižica molitev in nagovorov za vsak dan. Letos jo je uredil župnik v Vinici Anton Gnidovec. Meta Potočnik je posnela pogovor in pojasnil nam je, kaj pomeni beseda duhovni poklici, ter kako je sam prepoznal klic v duhovništvo.
Teden za duhovne poklice nosi naslov Prosite gospoda žetve. Kako naj razumemo to Jezusovo besedo, da bo prav za danes?
Ko se Jezus ozira po prebivalcih tedanje dežele, kjer je živel in deloval, izreče ta stavek, prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Jezus gleda na celotno človeštvo in njegov cilj je zveličanje vseh ljudi. Pri tem mu duhovni poklici izrazito pomagajo, zato pravi, prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev. Žetev je tukaj prispodoba naše rešitve, našega zveličanja.
Teden za duhovne poklice torej je namenjen res predvsem okrepljeni molitvi. Kaj pa pravzaprav lahko razumemo pod duhovne poklice?
Duhovni poklic je poklic pravzaprav vsakega kristjana. Kristjan ni brez duhovnega poklica. Vsi, ki smo bili krščeni, smo prijeli duhovni poklic in Jezusovo vabilo, ko pravi, vi ste sol zemlje, vi ste luč sveta. Ta poklic smo utrdili pri birmi, Prav poseben poklic imajo poročeni možje in žene, ki so posvečeni za zakonsko življenje. In iz družin pravzaprav prihajajo tudi tisti poklici, na katere mislimo, predvsem v tednu molitve za duhovne poklice. To smo tisti možje in žene oziroma fantje in dekleta, ki so posebej poklicani, lahko bi rekli na nek način profesionalni duhovni poklici. Duhovniki, redovniki, redovnice. V tem tednu molimo predvsem za te. Čeprav, kot sem naglasil, duhovni poklic ima vsak kristjan. In tukaj se sprašujemo danes, tako kakor so se pred Jezusom vprašali tisti poslušalci, ki so videli njegov čudež pomnožitve kruha in so rekli: Gospod, kaj naj storimo, da bomo izvrševali Božja dela? Mi pa danes sprašujemo Gospoda: Gospod, kaj naj storimo, da bomo imeli dovolj dobrih duhovnih poklicev? In kakor je Jezus takrat odgovoril: Božje delo je to, da verujete, tako tudi nam odgovarja: Božje delo je to, da verujete. Mi bi pričakovali, da bo Jezus dal neka navodila, neke kako naj se podamo v še večje delo in nek aktivizem, ampak on nas umiri in pravi: Božje delo je to, da verujete. To pomeni, da moramo biti čisto mirni in zaupati, da bo Gospod danes za čas, v katerem smo, poklical dovolj pravih duhovnih poklicev. In zato se mi zdi zelo pomembno, da povabimo k svetim mašem. Idealno bi bilo, da bi v vsaki župniji bila ena sveta maša na mesec za duhovne poklice, da bi se verniki spomnili na ta mašni namen, da bi darovali za te namene. Če se verniki ne spomnijo sami, da bi vsak župnik v svoji župniji daroval to sveto mašo. In drugi način je darovanje trpljenja. Vsak od nas lahko težave kakega dneva ali bolniki svoje bolezen, svoje stiske namenijo za duhovne poklice. To je staro izročilo krščanskega življenja. In tisti, ki smo poklicani v duhovne poklice v tem ožjem pomenu, znamo povedati, da je za nami veliko molitve in veliko darovanja bolnikov.
Gospod Anton Gnidovec, torej v tednu za duhovne poklice, ki je pred nami, razmišljamo o fantih, dekletih, možeh, ženah. Kako bi vi opisali pomen duhovnih poklicev za cerkev? Ali je to zato, da bomo lahko pokrili vse župnije, zato da bomo imeli veliko katehetov, misionarjev? Nisem prepričan, da je Jezus imel ravno to v mislih, številčnost, ki bo pokrila določene naloge.
Duhovni poklic v živi cerkvi mora biti pravzaprav nekaj naravnega. Kot sem prej že naglasil, vsak od nas, kristjanov, ga ima. Pomembno je samo, da poživi žar Božje milosti, ki je v njem. Da v okolju, kjer je, pričuje za Gospoda, kajti v današnji kulturi se zdi, kakor da mi lahko živimo in razložimo ta svet, ga osmislimo, brez Boga ne moremo. Preprosto ne moremo osmisliti, brez Boga ne moremo ničesar osmisliti. In najprej se moramo mi, ki smo že poklicani, tega zavedati in poživiti pričevanje. To je začetek duhovnega poklica. Če sem tukaj malo oseben, kako sem sam začutil to, že kot otrok se spomnim, da je v naši domači župniji takrat župnik pridigal o duhovnih poklicih in da se njihovo število zmanjšuje in da je mene to kot otroka to prizadelo, da je to škoda, da ne bi bilo dobrih duhovnikov, ki pričujejo za Gospoda. To sem imel že takrat morda 7-8 let star otrok v mislih. Potem, ko sem odraščal in v obdobju srednje šole, sem si postavil vprašanje o smislu življenja, kar je naravno vprašanje vsakega odraščajočega človeka. In preprosto sem prišel do sklepa: če Bog obstaja, potem ima življenje smisel. Če Boga ni, potem življenje in naše bivanje nima nobenega smisla. In lahko rečem, da sem v nekem obdobju tega intenzivnega spraševanja globoko občutil spoznanje, da Bog v resnici obstaja in to je bil začetek mojega duhovnega poklica. Torej, če Bog obstaja, obstaja smisel življenja, obstaja posmrtno življenje, torej pojdi, ker je to treba oznaniti čim več ljudem. In za svoj poklic, kjer bi to lahko najbolj intenzivno oznanjal, sem videl duhovniški poklic in to je bil začetek mojega odnosa z Bogom na ta način.
Tako sem razumela, pravzaprav je temelj tega vašega duhovnega poklica in sploh vsakega vera. In me zanima zdaj še moje zadnje vprašanje, kako pa kot duhovnik v teh časih živite iz te vere, to svoje poslanstvo, delo, vse, kar pač vam nalaga ta služba?
Vera je tista, ki da smisel vsemu bivanju. Glejte, mi smo danes obdani z vsemi mnogimi negativnimi obvestili vsak dan z nekim strahom, ki leži nad prihodnostjo človeštva, ampak vera se vsega tega osvobaja, ker ti daje smisel za ta svet in večnost. Recimo preprosto katastrofe podnebja vsak dan, naraščajoče število, prenaseljenost na zemlji in tako naprej, vsak dan nas o tem obveščajo. Vera ti pa da nek notranji mir, ko prebereš recimo besede, on, ki je naredil oko, naj bi nič ne videl, ali on, ki je naredil uho, naj bi nič ne slišal, beremo v knjigi psalmu. To preprosto pomeni, glej pa kaj ste vi v skrbeh? A mislite, da jaz, ki sem ustvaril nebo in zemljo, da nič ne vem, da nič ne slišim, to in tako greš lepo mirno naprej lahko, v globokem zaupanju, da Bog ne samo, da skrbi za nas v celoti kot človeštvo, ampak ima tudi, kot pravi Jezus, lase na naši glavi preštete. In kot pravi pozneje, Bog je svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče ne pogubil. To ti prinaša zaupanje, notranji mir, veš, da smo v Božji roki, čeprav živimo v stiskah tega sveta. To je Jezus rekel, na svetu boste imeli stisko, vendar zaupajte, jaz sem svet premagal. Največja tolažba je seveda večno življenje in dostojanstvo Božjega otroštva. O čemer apostol Pavel nenehno govori, da smo Božji otroci in dediči nebes. In če to nosimo v svojem srcu, potem imamo smisel bivanja, smo lahko tudi sredi stisk veseli, radostni in pričakujemo Gospodov prihod, ko nas pokliče. To je mir, ki ga daje vera. In v tem tednu prosimo Gospoda, da bi bilo med nami čim več mož in žena v vseh poklicih, tudi na področju znanosti recimo, ki bi pričevali trdno za Gospoda, da je on resnično med nami, da je živ in da brez njega ne moremo osmisliti našega bivanja, zlasti ne moremo osmisliti niti ene ure našega trpljenja. Življenje pa je s tem zaznamovano.
Gospod Tone Gnidovec, hvala za to vaše razmišljanje, da ste nam usmerili pogled v to, da je pravzaprav pomen duhovnih poklicev voditi ljudi k Bogu, k njemu, ki je izvir in konec vsega našega bivanja in smisla. Hvala lepa in vse dobro pri delu na vaši župniji v Vinici.
Hvala tudi vam. Z Bogom.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Število katehumenov, posameznikov, ki prejmejo zakramente, šele po 7. letu starosti znova raste, tudi v cerkvi v Sloveniji. Glede na podatke letnega poročila RKC je bilo v Sloveniji leta 2022 kar 563 katehumenov. Tudi letošnje dogajanje na tem področju je spodbudno, kar dokazuje tudi naslednji pogovor, ki ga je z župnikom Martinom Golobom v Grosupljem pred dnevi posnel sodelavec Rok Mihevc.
pred mikrofonom lepo pozdravljam duhovnika Martina Goloba. Lep pozdrav.
Lep pozdrav tudi vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče in vam, spoštovani Rok.
Gospod Golob, kakšen praznik ste imeli v vaši župniji v soboto tik pred nedeljo Božjega usmiljenja?
V soboto ob 10:00 sem tukaj le v župnijski cerkvi svetega Mihaela krstil 11 odraslih in birmal 19 odraslih, oziroma vse skupaj pa še pobirmal 30 odraslih. Namreč katehumeni, ki sem jih pripravljal od septembra naprej, so prejeli zakramente uvajanja. In je res bil velik praznik.
Kakšne pa so zgodbe teh odraslih katehumenov? Kdo so ti, ki so se odločili za prejem zakramentov?
Ti odrasli se jih zelo razveselim zato, ker meni tudi poglobijo vero. Namreč njihova odločitev za Kristusa me vedno znova gane. Nekateri se odločijo za ne svoje življenjske izkušnje. Drugi se odločijo, ker jim je nekdo tako lepo Boga predstavil, ali so to kakšne bodoči može in žene. Vidim, kako marsikakšen verna oseba, ki dobi za partnerja, neverno osebo zna zelo lepo svojim življenjem misionariti in tako navdihne. Imam zgodbo, kako je deklica, ki sem jo pred leti krstil, sprobrnila še mamico. Zdrav dan se je stara 13-14 let in se je ob njenem sprobrnenju sprobrnila tudi mamica in prosila za zakramente uvajanja in da želi živeti po Gospodu. So ljudi, ki pridejo in želijo Boga spoznati, ker nekako tako čutijo in iz tega namorijo in tako. Tako da prav zanimive zgodbe in živ dokaz, kako Bog dela in da je naša vera zelo živa. Ne okljub temu, da včasih slišimo, da ja, vse biti kristjan res je moderno, je pa zelo življenjsko.
Kako pa potekajo priprave na prejem zakramentov odraslih?
Se pravi, začeli smo nekje konc septembra, običajno ob sobotah zvečer, nekje dvakrat na mesec, enkrat gremo tudi skupaj v Ljubljano, se srečamo z nadškofom, kjer prejmejo tudi sveta pisma, potem pa, običajno pa tako, da jim pač razlagam katekizem, osnove življenja z Gospodom, življenje v župniji, lepoto vsebine naše vere.
Kakšni so bili njihovi odzivi?
Kukor glede na to, da so skozi hodili in da pravzaprav ni bilo nekega manjkanja, pa da so bili kar zadovoljnih obrazov, bi rekel, da so bili zadovoljni. So bili pa tudi mi zelo hvaležni in mi to tudi pokazali. Tako da mislim, da je bilo v redu.
Kaj ste vi občutili ob pogledu tisto soboto na svoje varovance?
Ganjen sem bil. Ena velika ganjenost, a ne da kot župnik lahko vodeš, smerješ, nagovarjaš, In jim daješ tako besedo Boga in da potem pride do tega, da prejmejo zakramente. Meni je tukaj mehen, sem se tako v mislih mi je nasikala se slika očeta, ki pomaga otroku, da shodi in potem je ves vesel, ko otrok naredi prve korake sam. Na tak način sem se počutil.
Kako bi nagovorili še vse tiste, ki mogoče razmišljajo, da bi prejeli zakramente kot odrasli?
Naj se tej misli ne ustrašijo, naj res v svobodi premišljujejo nobenega nekega pritiska ali pa naj bo res mirno srce. Naj koga prosijo za molitev, da zanj moli in naj tudi sami raziskujejo. Hvala Bogu imamo veliko dostopnega gradiva, ki lahko človek o veri, ki prebere, ki pogleda, ki posluša. Tudi na Radio Ognjišče imate tudi zelo dobre kateheze, ki nam vero približajo. Tako da to, potem pa naj se pogovori z nekim duhovnikom, gre do njega, ga vpraša in išče pot. Mislim pa, da ni smiselno se Bogu upirati, ker to je glih tako, kot da bi en student zajezil. Ta voda se bo vedno nekaj nabirala, ampak kar z veseljem sprejmite to Božje povabilo in nič se ne bojte. Bog nič ne vzame, sebe celega nam da.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Nadškof Alojz Uran je bil zgled pogumnega in predanega služenja Bogu, kar mora biti tudi naše vodilo pri soočanju z izzivi sodobnega časa, je v četrtek pri sveti maši ob četrti obletnici njegove smrti dejal nadškof Stanislav Zore. Ob tem je spregovoril o vrednotah, ki so danes na udaru. Več Marta Jerebič.
Nadškof Zore je v nagovoru obudil spomin na dan, ko je umrl nadškof Uran. To je bilo na veliko soboto, sredi hude pandemije koronavirusa, zato je bil tudi pogreb v skoraj prazni stolnici. Na to pa je aktualiziral njegovo škofovsko geslo, da oče, ki izžareva pokoravanje in poslušnost Bogu.
Živimo v svetu in v času, ko je zelo pomembno, da spolnjevanje Božje volje, da ta da oče nadškofa Urana, tudi mi postavimo za vodilno držo našega odločanja.
Temu svetu namreč ni nobena stvar več sveta, izpostavlja nadškof Zore. Ne zakon, ne družina, ne življenje, ki začenja svojo pot pod srce matere, ne življenje, ki postane krhko in potrebuje bližino, skrb in spoštovanje. Za ta svet tudi ne veljajo več zakoni narave in zmagoslavno oznanje, da sta moškost in ženskost stvar izbire in odločitve.
In vse to se seveda ponuja kot zadnji krik napredka človeške družbe, osvobojene zatohle preteklosti. In tisti, ki mislimo, ki verjamemo, da vrednote ostajajo vrednote, smo razglašeni za nazadnjake, ki jih bodo prej ali slej skupaj z njihovim nazadnjaštvom položili na mrtvaški odr. Pravzaprav je pretresljivo, kako naš svet, pijan od zmagoslavja, od napredka, pleše ob trobentanju mrtvaške koračnice.
Zato moramo tudi mi, tako kot je nadškof Uran, ponavljati, da oče, ter v sebi nositi temeljne smernice Božje volje, ki so zapisane v Božjih zapovedih.
Beseda apostolov, da je Boga treba bolj obogati kot ljudi, naj danes stopi v naša srca, kot naše vsakdanje vodilo pri odločanju.
Je še spodbudil nadškof Zore.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji in z naslednjim prispevkom potujemo v podružnično cerkev svetega Mohorja in Fortunata nad Moravčami. Tam so imeli na belo nedeljo oziroma na nedeljo Božjega usmiljenja zjutraj vstajensko procesijo, ki ima že 300-letno tradicijo. Slovesnost je v navzočnosti župnika vodil domačin, bolniški duhovnik Miro Šlibar. Ob jubilejni procesiji z mašo se je sodelavec Tone Gorjup pogovarjal z župnikom Kancijanom Čižmanom.
Gospod župnik Kancijan Čižman, kako je bilo tokrat na vstajenski procesiji pri svetem Mohorju?
Lepo pomladansko jutro je privabilo vernike ne samo iz Moravč, ampak tudi iz ostalih župnij in tudi od drugod. Ta res lepa tradicija vsako leto nagovori res veliko vernikov, ki se zberejo v zgodnjem jutru. To prazničnost popestrijo tudi moravška godba, pa pevci mešanega cerkvenega zbora iz Moravč. Tako je bilo tudi letos in ne smem pozabiti tudi na prizadevne domačine, ki se vsako leto res potrudijo, da vsak udeleženec dobi potem tudi pirh. Je bilo udeležencev preko 400. Potem pripravijo tudi za prostitev, tako da se potem po končanju vstajenski procesiji in slovesni sveti maši izberemo še pred domom duhovnih vaj v svetem Mohorju in tam nadaljujemo skupno praznovanje v prijetnem klepetu in dobrotah, ki nam jih pripravijo domačini.
Kako je prišlo do tega običaja na podružnični cerkvi, ki ima, kot smo slišali, 300-letno tradicijo?
To vprašanje so mi veliko krat postavljali tudi moji kolegi župniki, ne, kako imate potrej v Moravčah kar še eno vstajensko procesijo. Pa tako imam to v šali odgovorim, ja, Jezus v Moravčah dvakrat ostane. Se je tudi učencem in že nam večkrat prikazal, da ta resnica pride v srce. Dejansko pa je v knjigi gospoda Staneta Straželja, Moravška dolina, je zapisano, da ta tradicija se je začela leta 1724. Takratna kaplana Pavle Batič in Anton Sivic sta ustanovila pobožnost sedmih postnih petkov. In v ta namen je bilo pozidenih tudi 6 kapelic, ki so bile poslikane z motivi Jezusovega trpljenja. In potem so seveda tudi obhajali velikonočni dogodek, vstajansko procesijo, ki je bila najprej na Veliko noč. Šele kasneje so potem to predstavili na Belo nedeljo. Nekako domnevamo, da zato, ker so potem v Župnijski cerkvi začeli obhajati vstajansko procesijo in so potem to predstavili k tej podružnični cerkvi. Glavni razlog za vse to pa je Božji grob, kar je, se mi zdi, bolj redko v podružničnih cerkvah ali pa župnijskih, da je ta Božji grob, ki so ga pozidali na temelju prvotne cerkve, ki je bila postavljena na tem mestu in potem so to ukomponirali v to novo cerkev, ki je bila kasneje zgrajena in je seveda veliko večja, kot je bila prvotna in je tukaj Božji grob, ki je res zelo lep, sicer tudi potreben obnove, ampak mislim, da je bil to glavni razlog, da se je začela ta pobožnost in to praznovanje Velike noči oziroma sedaj tudi Bele nedelje.
Ta vstajenska procesija ni namenjena samo moravškim feranom, ampak prihajajo tudi od drugod. Kako je z obiskom romarjev iz drugih krajev?
Ja, to je res ena taka zanimivost in tudi taka res lepa stvar. Sam sem bil presenečen, ko sem nastopil kot župnik, da prihaja toliko ljudi tako iz sosednje župnije Brdo, Krašna, pa potem Dol, Dolsko, celo iz Šenčurja, pa iz Komende. Skratka, ta velikonočni dogodek je zelo zanimiv oziroma nekaj lepega, tudi zato, ker se udeleži toliko vernikov tudi iz drugih župni. Sam doživljam to tudi, da ima ena taka lepa tradicija, zelo tako odmev potem tudi širše in tisto, kar je seveda nekaj lepega, je, da se zberemo iz različnih krajev in nekako podoživljamo praznik vstajenja, ki nas ne povezuje samo z Gospodom, z ostalim Kristusom, ampak nas povezuje tudi po človeški plati, da nekako začutimo verniki to našo medsebojno povezanost in hkrati potem tudi to prazničnost in veselje, ki ga potem delimo drug z drugim.
Gospod župnik Kancijan Čižman, hvala vam za predstavitev slovesnosti pri svetem ohorju nad Moravčami, ki za nekatere ni povsem običajna, za vas pa del praznovanja Velike noči.
Hvala lepa, tudi vsem vam en lep pozdrav, pa vedno dobrodošli pri svetem ohorju.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Pred sklepom oddaje pa namig še enkrat za prihodnjo soboto. Urad za laike bo tudi letos pripravil tradicionalno srečanje družin Ljubljanske nadškofije. In sicer v soboto ob 14. uri na Brezjah. Srečanje se bo začelo s pesmijo in molitvijo, nato bo starše nagovoril Aleš Čerin, mlade, sestra Ana Šuštar in župnik z Brda pri Lukovici Bernard Rožman. Za otroke do 10 let bodo skauti pripravili delavnico. Srečanje se bo sklenilo s sveto mašo ob 16. uri, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Iz uredništva revije Mir odmev Međugorja pa sporočajo, da je izšla nova številka. Poleg sporočil, ki jih je Marija dala po vicih v zadnjih 2 mesecih, je tudi v tej številki veliko dobrega duhovnega branja, sporočajo. O poslednjih časih piše dr. Primož Krečič. Intervju z možem vitkinje Vike Marijem Mijatovičem nam pokaže nekaj lepih drobcev njegove duhovne rasti in skupne poti z ženo. Svetnik našega časa je zavetnik novinarjev človekovih pravic, svobode govora in mučenec iz Dahava, sveti Titus Brandsma. Kako in kje je danes kršena pravica do verske svobode, beremo v rubriki Preganjena cerkev. Razmišljanji o Marijinih sporočilih pa sta pripravila pater Marinko Šakota in sestra Emanuel. Pater Šakota bo tudi gost letošnjega 10. Marijinega dne, ki bo v soboto 1. junija v Velesovem in na katerega prav prisrčno vabijo vse bralce in poslušalce. Na revijo Mir se lahko tudi naročite, če med tednom med 17.30 in 18.30 pokličete na telefonsko številko 041 278 310 ali pišete na elektronski naslov narodniki afna društvo vezaj mir.si. S tem vabilom bomo sklenili tokratno oddajo, ki sem jo pripravila Petra Stopar. Voščim vam blagoslovljeno nedeljo in vabljeni k spremljanju novih vsebin spet čez teden dni.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.